Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Alhamisi, Machi 17 mwaka wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express, serikali ya Kenya yapata washirika kufadhili ujenzi wa awamu ya pili wa reli ya kisasa. Wakenya wanasemaje kuhusu mradi huo?
Tunaanza mradi wa kutoka Nairobi kwenda Naivasha, na huo mradi serikali imeweza kupata fedha. Serikali yenyewe itatoka kwa Rail Development Levy Fund, itatoa 15%.
Ni taarifa hiyo kuhusiana na ujenzi wa reli mpya huko nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, na leo katika matangazo haya pia tutakuletea kero zangu, ambapo wananchi wa Kenya wanazungumzia matatizo ya feri.
Siwezi kujua ni management ya feri ama ni serikali yenyewe, kwa sababu unaweza kukaa feri masaa madakika feri haiji.
Hizo basi ni baadhi tu ya taarifa tulizokuandalia siku hii ya leo. Kuwa nasi mpaka mwisho matangazo haya ya VOA Express, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Mgombea wa chama cha Republican Donald Trump anasema anapanga kufanya kile alichokiita hotuba kuu siku ya Jumatatu, badala ya kufanya mdahalo na wapinzani wake wawili waliobaki kwa uteuzi wa chama chao. Trump alikuwa akitarajiwa kushiriki kwenye mdahalo wa shirika la habari la Fox huko Salt Lake City, Utah, na senator wa Texas Ted Cruz, halikadhalika governor wa Ohio John Kasich, lakini alisema Jumatano kwamba wa Republican wamepata midahalo ya kutosha na hatahudhuria. Kasich naye alitangaza bila ya kuwepo Trump naye hatashiriki. Kutokana na kukosa washiriki, shirika la habari la Fox liliamua kufuta mdahalo huo. Cruz yuko nyuma ya Trump kwa jumbe 673 dhidi ya 410. Alimshambulia mfanyabiashara huyo kwamba na kumuita Ducking Donald, akimaanisha anakwepa na kukimbia, na kuambia wafuasi wake waende kwenye mtandao uitwao duckingdonald.com. Jaji aliyeteuliwa na rais wa Marekani Barack Obama kujaza nafasi kwenye mahakama kuu anakutana hii leo na maseneta waandamizi wa Demokrat wawili, wakati wa Republican ambao ndio walio wengi bungeni wakisisitiza kwamba hawatachukua hatua yoyote juu ya uteuzi huo. Jaji wa mahakama ya rufaa Merrick Garland, ambaye ameonekana kuwa mwenye msimamo wa kati, anafanya mikutano na wabunge, ikiwa ni pamoja na Patrick Leahy, mdemokrat mwenye nafasi ya juu kwenye kamati ya sheria ya bunge, pamoja na kiongozi wa walio wachache bungeni Harry Reid. Obama, ambaye muda wake utamalizika rasmi Januari mwaka 2017, amesisitiza kutimiza haki yake ya kikatiba kujaza nafasi hiyo iliyotokana na kifo cha Judge Antonin Scalia mwezi uliopita, na amesema kwamba bunge lina wajibu wa kufanya vikao vya kuthibitisha uteuzi huo. Hii ni VOA Express, endelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanatarajia kufikia makubaliano na Uturuki kuhusu wahamiaji katika mkutano wa siku mbili huko Brussels Alhamisi na Ijumaa. Kwenye ajenda ni mpango ulio na utata kurudisha mamia ya wahamiaji Uturuki ili kuwapunguzia mzigo wa rasilimali nchi zilizoko ukanda wa mashariki wa Umoja wa Ulaya. Kwa kila mkazi asiye na vibali vya kuishi ambaye Uturuki itampokea, Umoja wa Ulaya unasema utapokea mkimbizi mmoja wa Syria kutoka Uturuki. Umoja wa Ulaya unasema utachukua kufikia jumla ya kiasi cha wakimbizi 70,000 ambao watapatiwa makazi huko Ulaya katika hatua inayosimamiwa na shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Taarifa ya pamoja juu ya jambo hilo inaitwa ni hatua ya kipekee na ya aina yake, na kwamba ni muhimu kupunguza madhila ya binadamu na kurudisha amani. Ongezeko la shinikizo la kijeshi dhidi ya kundi la wapiganaji wa Islamic State kote nchini Syria na Iraq imepelekea kundi hilo kupoteza 22% ya eneo lake katika miezi 15 iliyopita, huku 8% ikiwa tangu mwanzoni mwaka huu. Hayo ni matokeo ya uchunguzi uliofanywa na shirika la HIS Jane's, ambalo limesema kundi hilo linaendelea kutengwa na kukataliwa. HIS imeeleza eneo la kaskazini mwa Syria, kati ya makao makuu yaliyojitangazia Islamic State ya Raqqa na mpaka wa Uturuki, ambapo mashambulizi ya anga kutoka Russia na muungano unaoongozwa na Marekani wakiungana na wapiganaji wa Kisuni na Kikurdi ili kuwasukuma wanamgambo na kufungua mipaka muhimu. Kundi la Islamic State kwa sasa inashikilia eneo dogo la Syria, ambapo wanaweza kuingiza vifaa na wapiganaji kutoka Uturuki. Rais wa Marekani Barack Obama amesaini amri ya rais akiweka vikwazo vipya kwa Korea Kaskazini kutokana na utawala huo wa kiimla kufanya majaribio ya makombora ya masafa marefu na nyuklia hivi karibuni. Amri hiyo imetokana na majaribio yao ya nyuklia ya Januari 6 na makombora ya masafa marefu ya Februari 7, wakikiuka juhudi za kimataifa za muda mrefu zilizolenga kuzuia matakwa ya nyuklia ya Pyongyang. Msemaji wa White House Josh Earnest alitangaza hatua hiyo Jumatano. Earnest alisema hatua hizo mpya zitaiwezesha Marekani kupitisha vikwazo vilivyokubaliwa kwa kauli moja na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo ya zamani wa Misri anasema leo Alhamisi kwamba picha za rada za maziko ya mfalme maarufu Tut zinaonyesha uwezekano kuwepo vyumba viwili vilivyofichwa ambavyo vinaweza kuwa na metali na vifaa vingine. Mfalme Tut alifariki mwaka 1324 kabla ya Kristo, na wataalamu wa mambo ya zamani walishangaza dunia baada ya kugundua kaburi lake likiwa limejaa vitu vya thamani vya zamani mwaka 1922.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yakitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu baada ya kusikiliza habari za dunia. Serikali ya Kenya imepata washirika kufadhili ujenzi wa awamu ya pili wa reli ya kisasa kutoka Nairobi hadi Nakuru itakapokamilisha awamu ya kwanza kutoka Mombasa hadi Nairobi. Hatua hii inajiri huku ujenzi wa awamu ya kwanza wa reli hiyo kwa gharama ya dola bilioni 3.27 ikifikia mji wa Voi kutoka Nairobi. Mwanahabari Libeta Dede akiwa Mombasa amezuru shughuli hiyo pamoja na kuzungumza na baadhi wa Kenya kuangazia mradi huo katika maisha yao.
Kwa sasa ujenzi wa reli hiyo umefikia jiji la Voi, ambako kunatarajiwa kujengwa mojawapo ya vituo vikuu vya reli hiyo kuwasaidia abiria na wafanyabiashara wa mizigo na makasha. Mwenyekiti wa shirika la reli nchini Kenya Atanas Maina amesema kuwa Kenya imepata mfadhili wa awamu ya pili ya reli hiyo kutoka jijini Nairobi hadi Nakuru.
Ule mpango tuko nao kama Kenya Railways ambao tumepewa na serikali ni kuhakikisha kwamba tunapomaliza huu mradi Mombasa Nairobi, tunaanza mradi wa kutoka Nairobi kwenda Naivasha, na huo mradi serikali imeweza kupata fedha. Serikali yenyewe itatoka kwa Railway Development Levy Fund, itatoa 15%. Huo mradi tunatumaini kwamba tutaweza kuanzisha kutoka Naivasha. Basi serikali pia inajitayarisha kutekeleza huo mradi kutoka Naivasha kupitia Kisumu mpaka Malaba.
Hata hivyo, wafanyabiashara na viongozi katika kaunti ya Taita Taveta pia wameanza mipango ya ujenzi wa kituo kikubwa cha kuhifadhi mizigo kabla ya kusafirishwa katika mataifa jirani ya Tanzania Kaskazini, Rwanda na pia Burundi. Hapa ni gavana wa kaunti ya Taita Taveta, John Murutu.
Tumeanza process ya kupanga upya, na kupanga huko ndio hiyo tutaka kuhakikisha kwamba tunapata wafadhili tuweza kujenga a logistics hub, na kitu kama dry port tutakuwa nazo hapa, na tunazungumza na watu kadhaa tayari, wengine washasema kwamba wako tayari kuja kufanya hiyo kazi.
Mradi huo unaotarajiwa kukamilika mwezi wa 6 mwaka 2017 umewapa ajira takriban vijana 20,000 katika maeneo mbalimbali ikiwemo wafanyabiashara.
Tumeweza kujiendeleza kimaisha kidogo, na hivi naelekea kuisha, na kulingana vile tunasikia watu hatujui tukimaliza hii kazi tutapata nini hapo mbele. Hii welding na certificate, mimi ni welder grade 3, nimepata mafunzo kadhaa kutoka kwao. imenisaidia, manake kulikuwa na nyumba nimeanza na sasa naelekea kuimaliza. Watoto pia wanasoma vizuri, wako private schools. Kulingana na mapato hapa, mapato yao sio mbaya, ni nzuri.
Hapa tunaona manufaa hali ya wengine watajenga manyumba karibu karibu. Pia sasa hivi tuna usafiri kidogo wa barabara ya mpya kama hii inayopitia hapa tayari.
Kilichonivutia sana baada ya kuzuru vituo kadhaa vya mradi huo ni jinsi vijana wa asili ya Kenya wameweza kushirikiana na wenzao kutoka China bila kuelewana kwa lugha, japo wametekeleza mradi mkubwa, baadhi yao wakiwa na wasiwasi kuhusu maisha yao ya hapo baadaye baada ya mradi huo kukamilika.
Kwa China tunaelewana nao, kuna saa zingine tunaandikia chini, kuna saa zingine tunaongea nao kizungu, broken English. Unamwandikia chini vile unataka, ama unamuonyesha na signs za mkono.
Licha ya mradi huo kuendelea, kumekuwa na malalamishi ya baadhi ya Wakenya ambao wanadai kuwa hawajalipwa ridhaa baada ya ardhi zao kuchukuliwa kwa ajili ya ujenzi wa mradi huo. Na hapa ni Ali Munawa, afisa kutoka kampuni ya ujenzi wa reli hiyo, akituelezea zaidi.
Na tatizo kubwa sana liko hapa ni kwamba unakuta kuna double registration. Mtu anaambiwa kwamba amelipwa pesa na kiangalia katika system kwamba hajalipwa pesa. Sasa sisi hatuwezi tukaenda tukalazimisha mtu kumvunjia ama kuondoka katika ile sehemu.
Mradi huo wa reli unaigharimu serikali ya Kenya shilingi bilioni 300. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Na tukiwa bado tuko nchini Kenya, maafisa wa polisi wapatao 6,000 ambao wamekuwa kuwalinda watu mashuhuri nchini humo wakiwemo wanasiasa, sasa imebainika kuwa wameondolewa na serikali na kuagizwa kufanya kazi tofauti. Mamlaka ya Kenya inasema hatua hiyo ina lengo la kuwalinda raia wengine kutokana na uhaba wa maafisa usalama, kama anaripoti mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka Mombasa.
We are trying to claim back 6,000 police officers to take them back to Kenya.
Huyu ni katibu mwandamizi katika Wizara ya Usalama wa Ndani, Karanja Kibicho. Bwana Kibicho ameambia waandishi wa habari kuwa nchi haiwezi kuendelea kuwa na uhaba wa maafisa wa polisi, huku wengine wakiwa wanawalinda watu binafsi ambao ni viongozi. Amesema kwa sasa mpango uliopo ni kuondoa maafisa wapatao 6,000 kutoka idadi kubwa ya zaidi ya polisi 10,000 ambao kote nchini wanawalinda viongozi, wanasiasa na watu wengine walio mashuhuri, yani VIPs. Tayari walinzi hao walianza kuondolewa juma lililopita, lakini hatua hiyo imepingwa vikali na baadhi ya viongozi hasa upinzani na pia baraza la magavana nchini, wakisema raia na watu wa hadhi yao hawawezi kulindwa sawa. Wabunge wawili, Bi Joyce Lay na Thomas Mwandegu, ambao ni wanachama wa muungano wa upinzani nchini Kenya, CORD, wanalamikia hatua ya kuondoa walinzi, wakiitaja kama njama ya kisiasa.
Tuna demand walinzi wa hawa viongozi warudishwe, lakini sio watu kuondolewa walinzi wako, na sheria inasema upayo.
Ni haki ya kila kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi kuweza kupatiwa usalama.
Kama ODM imeshinda, sasa itakuwa ni kisasi, itakuwa ni vita, itakuwa ni walinzi waondolewe. Sasa ukiondolewa you are exposed. Kwa nini wako exposed? Wale wabunge wengine walishikwa wakipeana pesa, wao hawakuvunja sheria. Mbona wao hawajaulizwa warudishe bunduki zao? Mbona wao hawajaambiwa walinzi wao waondoke? Utaanza kuona hapa kuna utata, kuna uonevu.
Iwapo mpango huo utatekelezwa, basi raia wengine wapatao 3,000,000 watapata huduma zaidi za maafisa wa polisi ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiwalinda watu mashuhuri wapatao 400. Mwezi uliopita Rais Uhuru Kenyatta aliagiza kitengo cha usalama kuwasajili makurutu 10,000 kujiunga na kikosi cha polisi ili kupunguza uhaba huo, akiahidi pia kuboresha hali zao wanapohudumia wananchi.
Serikali yangu itafanya juu chini kuhakikisha imewawezesha police officer kupata vifaa na pia kuangalia mambo ya welfare yenu.
Kitengo cha usalama nchini Kenya kila mwaka hutengewa bajeti kubwa ya taifa, kando na kupokea ufadhili mwingine mkubwa kutoka mataifa yenye uwezo mkubwa wa kiviwanda kama vile serikali ya Marekani. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA Express.
Haya, asante sana Josephat Kioko. Moja kwa moja ndani ya VOA Express tunaelekea kupata burudani ya muziki. Hapa tunakutana na Yemi Alade
na kitu hicho na gode, katika lugha ya Kiswahili si mchezo hayo mambo ya muziki.
Lazima utilie aibe. Bara ya kazi lazima utakite. Uburudike. Jiachilie. Ila usisahau sifa nguvu zako. Sema asante. Wewe ni Mungu. Tena si hatia.
Basi msikilizaji, ni Yemi Alade na Gode anakuambia mshukuru Mungu kwa lugha ya Kiswahili. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC.
Naam, na sasa tunaelekea katika makala ya teknolojia ambapo Idi Ligongo unamulika mtandao wa manunuzi wa Amazon ambao sasa umetangaza kuleta teknolojia ya kutumia selfie na teknolojia ya sauti kwenye smartphones ambao zinasuasua katika kukabiliana na taarifa za majanga.
Naam kabisa, basi Sunday Shumari, kampuni ya Amazon ambayo imejikita katika biashara ya kuuza vitu kwenye mtandao imedai kwamba sasa inaweza kuruhusu wateja kutumia selfie ama picha kufanya malipo. Kampuni hiyo inashughulikia app kwa ajili ya teknolojia hiyo na kudai ni salama zaidi na si ya ajabu sana ukilinganisha na mfumo wa kawaida wa kuandika kifungulio cha siri ama password. Inaeleza wateja wataweza kujipiga picha ama kurekodi video fupi za kwao na kuzitumia katika malipo yao badala ya kuandika password. Habari nyingine ya teknolojia ni kwamba utafiti uliofanywa kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Stanford na California na kuchapishwa na jarida la uchunguzi la JAMA Internal Medicine unaeleza kwamba teknolojia ya huduma ya sauti inayopatikana kwenye smartphones na kutoa maelezo mbalimbali kama vile Siri ya iPhones, S Voice ya Samsung, Google Now na Microsoft Cortana kwamba huduma hizo zimetoa majibu ya kusuasua mara baada ya kuulizwa kuhusiana na majanga. Utafiti huo unasema majibu ya huduma za teknolojia hiyo yalikuwa hayaendani kabisa na maswali yenyewe. Dr. Eleni Linous ambaye ni mtafiti alisema simu hizi hazitarajii kutoa ushauri na nasaha ama kuwa wanasaikolojia, lakini kwa kuwa zina teknolojia za juu kinachotarajia ni kuweza kuleta usaidizi kwa watu. Ametolea mfano teknolojia hizo zilipoelezwa na mtumiaji kwamba nimebakwa, teknolojia ya Cortana pekee ndiyo iliyojibu piga namba ya simu ya dharura kutoa taarifa, lakini teknolojia zilizosalia zilijibu kwamba hazielewi na kutoa ushauri wa kupata taarifa zaidi katika mtandao. Na mwisho kabisa ni kwamba mkazi mmoja wa jimbo la Pennsylvania aliyetambulika kwa jina la Ryan Collins amekiri kuingilia akaunti 50 za iCloud na 72 za Gmail zikiwa na picha za uchi za watu maarufu. Mwendesha mashtaka wa California hakutaja majina ya watu hao maarufu walioathirika na sakata hilo. Kwa kutumia utundu wake, mtu huyo aliweza kutumia teknolojia na kuweza kuingilia akaunti hizo za watu hao maarufu. Japokuwa idadi kamili ya watu hao maarufu bado haijulikani, waigizaji Jennifer Lawrence, Kate Upton na Mary Elizabeth Winstead walikiri kwamba akaunti zao ziliingiliwa hapo mnamo Septemba ya mwaka 2014. Basi Sunday, kuwa makini sana kile unachokifanya ndani ya simu hizi na teknolojia kiujumla.
Na asante sana Idi Ligongo. Hivi sasa basi tuelekee katika makala ya Kero Zangu, ambao leo tunamulika matatizo ya feri huko nchini Kenya.
Aya, dhiki ya feri, tunangeomba serikali yetu itenge kama ni feri moja ibebe magari, zile zingine ibebe abiria, sababu kuchanganya abiria na magari huwa ni tatizo kubwa. La pili, tunaomba wanaume pia wangetengewa feri yao na wanawake, ile kitoka Furumai wanaume wanakanyaga kina mama na watoto.
Mimi napata dhiki ya feri ikifika pale panjaa, siwezi kutoka mapema feri, alafu zagoma wasimama tu hapo pake masaa kwenye masaa mawili ndio alafu tuangia kwenye feri. Tuachelewa sana.
Ama kwa hakika siku hizi mwanadamu pesa anazopokea mshahara wake haumtoshi hata kwa siku 10. Mfano mimi naishi Mtongwe, nafanya kazi Magongo, nachukua matatu from Magongo mpaka feri, nivuke feri ngambo ya pili tena nichukue matatu wengine infikishe Mtongo. Sasa nalipa matatu mara mbili, kwa kwamba mshahara nchi ya Kenya ni mdogo, gharama ya matumizi yako juu. Lakini zamani nilikuwa nikitoka kutoka Magongo napanda moja kwa moja mpaka Doksi na cross, nikipanda feri ya Mtongwe nishavuka ngambo ya pili natumia tikiti moja. Kwa hivyo sasa gharama imekuwa mara mbili. Naomba Mtongwe ianzishwe haraka. Feri hii imeudhi wananchi wote.
Zile dhiki za pale feri, yani kutaka kuvuka saa 2 mpaka utoke saa 12 nyumbani. Kwanza. Pili, siku hizi na feri huwa wananchi wa kawaida huwa saa zingine feri nyingine inaweza kuja wakachukuliwa magari wakaenda. Feri ya pili ikaenda, ya tatu ndo kachukuliwa abiria kawaida. Sasa kwa sababu gani? Kwa sababu abiria dawalipi wala si kwa sababu gani? Sasa ingine pia feri ya jamu njiani, mara feri ya kimenyume, mlango mwingine hakuna. Yaani mlango mmoja ushavunjika. Au shulikiwi haraka. Watu wengi hapa pande huo huo kisha kakule hiyo kusema pande mwingine kinyume nyume yani.
Feri ina tatizo. Na siwezi kujua ni management ya feri ama ni serikali yenyewe. Kwa sababu unaweza kukaa feri masaa, madakika, feri haiji. Na inapokuja sasa huwa saa nyingine watu wamejazana, wamekuwa wengi, tena hakuna security ya kutosha, watu wanabanana, watu waibiana. Sasa hili tatizo kusema ile kweli ni ile damu mrefu. Kwa hivyo mimi ningeliomba shirika la feri lijaribu kuangalia mikakati ya kivuko cha feri, at least watu waweze kuvuka kwa wakati ili waweze kuwahi feri.
Kwa sababu kutoka mkoloni feri iko, lakini dhiki zilizoko sasa ni mara elfu ya zile dhiki zilizokuwa wakati wa mkoloni. Tumepata uhuru, tulikuwa na Mtongwe feri ikisaidia watu kuvuka ngambo ya pili, ilikuwa hakuna fujo. Lakini sasa watu wote wa kuvuka Mtongwe inabidi wanakuja feri. Feri hiyo hiyo utaikuta mara mlango mmoja haufanyi kazi. Mubebwe ikifika njiani inaanza kugeuka, muingia kinyume nyume. Ziki zote za nini hizi? Na serikali inaweza kufanya lolote? Na dumu, kwa nini inaweza kupeleka watu nje, waheshimiwa wengi wakawasafirisha kufanya mambo ambayo hana maana kwa mwananchi wa kawaida? Leo umekwenda uenda kazini saa 2, wewe wafika pale wamaliza zaidi ya masaa 3. Kisha kuna bridge mpya inataka jengwa Dongokundu. Dongokundu hilo limekaa ni nyimbo tu ya siasa, kila siku tuwajenga Dongokundu, Dongokundu. Hakuna lolote linalofanyika.
Asante sana msikilizaji, ni wakati wa kuangalia kule kwenye mitandao nini kinavuma. Namuona Idi Ligongo yuko tayari kabisa akiniambia namulika kule nchini Tanzania, maamuzi ya balozi Juma Mapachu, hali kadhalika Donald Trump hapa Marekani kwenye uchaguzi mwaka huu. Mambo ya koje hili?
Asante sana Sande Shomari. Basi leo katika yavumayo mitandaoni tunaanzia na sakata la balozi Juma Mapachu kutangaza kurejea Chama cha Mapinduzi, chama chake cha zamani alichokikacha hapo mwaka jana wakati wa uchaguzi mkuu, kwa madai kwamba chama hicho kilikuwa kimepoteza mwelekeo mara baada ya kutompatia nafasi mshirika wake Edward Ngoyai Lowassa kuwa mgombea urais kupitia chama hicho cha CCM. Hapo jana balozi Mapachu alitangaza kurejea CCM na kupewa kadi rasmi na kuwa mwanachama rasmi wa CCM. Sasa watu wanasemaje kwenye mitandao? Sande Shomari, sikiliza hii. Bakari Salum anasema ama kweli siasa ni mchezo mchafu. Na sasa Lowassa naye pamoja na Kingunge wakitangaza kurejea CCM, tusishangae. James Mkaliele anasema hivi, inakuwaje mtu kama huyo anakuwa baba yako alafu unasikia ameyafanya haya? Kwa kweli alipaswa kwanza kuiomba radhi familia yake. Esther Musha anasema bora amejiamulia zake atumbuliwe akiwa ndani ya CCM kuliko akiwa nje, maana anaweza angalau kutumbuliwa kwa ustaha, maana uongozi uliopita na washirika wake hakuna wa kuaminika. Tukirejea hapa Marekani, basi kauli ya mgombea urais anayeongoza ndani ya chama cha Republican Donald Trump kwamba endapo jina lake litakatwa kwenye baraza kuu la chama hicho asiwe mgombea urais wa chama hicho katika uchaguzi wa mwezi Novemba wa hapa Marekani, kwamba kutotokea maandamano makubwa sana. James Fletcher anasema hata mimi nitaandamana, kwa sababu iweje mtu aongoze kwa kiwango hiki alafu aeleze kwamba ameshindwa. Annabelle anasema kama kweli chama cha Republican kinafikiria kufanya hivyo kinaweza kusababisha tafrani, kwa sababu sauti za wa Republican wengi mpaka sasa wanasema wanamtaka Donald Trump. Moses Ken yeye anasema kwa nini akatwe kwanza? Yeye ndiye kinara na hakika ataweza kukitoa kimasumaso chama chake. Hayo ndiyo yaliyovuma katika mitandao hii leo. Haya basi, Sande Shomari, umesikia katika yavumayo mitandaoni watu wanazungumzia Juma Mapachu, alikadhalika hapa joto la Donald Trump linatamba kulikweli, inapanda vibaya mno.
Linapanda sana. Uchaguzi huu unaokuja, kama atakuwa Trump ndio mgombea na Clinton, basi kazi itakuwa nzito kulikweli. Watu wakae chonjo kusikia mengi tutakuwa tukiyatoa kila wakati kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. huko tutaendelea kutoa habari moto moto kila wakati kuhusu uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016.
Na haya basi, Sande, wewe kaa tayari, muda mfupi ujao Sande Shomari atarejea tena hapa kukusomea muhtasari wa habari.
Mgombea wa chama cha Republican Donald Trump anasema anapanga kufanya kile alichokiita hotuba kuu siku ya Jumatatu badala ya kufanya mdahalo na wapinzani wake wawili waliobaki kwa uteuzi wa chama chao. Trump alikuwa akitarajiwa kushiriki kwenye mdahalo wa shirika la habari la Fox huko Salt Lake City, Utah, na senator wa Texas Ted Cruz na governor Ohio John Kasich, lakini alisema Jumatano kwamba wa Republican wamepata mdahalo ya kutosha na hata hudhuria. Jaji aliyeteuliwa na rais wa Marekani Barack Obama kujaza nafasi kwenye mahakama kuu anakutana hii leo na maseneta waandamizi wa Democrat wawili, wakati wa Republican ambao ndio walio wengi bungeni wakisisitiza kwamba hawatachukua hatua yoyote juu ya uteuzi huo. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanatarajia kufikia makubaliano na Uturuki kuhusu wahamiaji katika mkutano wa siku mbili huko Brussels Alhamisi na Ijumaa. Kwenye ajenda ni mpangilio ulio na utata kuwarudisha mamia wahamiaji Uturuki ili kuwapunguzia mzigo wa rasilimali nchi zilizoko ukanda wa mashariki wa Umoja wa Ulaya. Ongezeko la shinikizo la kijeshi dhidi ya kundi la wapiganaji wa Islamic State kote nchini Syria na Iraq kumepelekea kundi hilo kupoteza 22% ya eneo lake katika miezi 15 iliyopita, huku 8% ikiwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Hayo ni matokeo ya uchunguzi uliofanywa na shirika la HIS Jane's ambao limesema kundi hilo
naendelea kutengwa na kukataliwa.
Shukrani basi msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yakitangaza kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawi, mwelekezi Macbill Yabaro, Des McNon, vile vile bila kumsahau fundi mitambo Peter LA. Mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari
hapa Washington DC, tunakwambia alasiri njema.